Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u ovom nedeljnom izdanju emisije Hram Radio Beograda 2 slušamo protojereja Stavrofora profesora doktora Ljubivoja Stojanovića, sveštenika pri kapeli Svete Petke na Kalemegdanu, crkva Ružica. Naša tema, provetravanje duše. Sveti vladika Nikolaj Velimirović zapisuje: kao što je duša nevidljiva, tako je nevidljivo i odelo njeno. Istina i pravda, dobrota i nezlobnost, krotost i milokrvnost, čistota i pobožnost, bogoljublje i bratoljublje, to su odela duše. Sve za dušu, dušu ni za što. A mi sa ovonedeljnim gostom, ocem Ljubom Stojanovićem, slušat ćemo kako da počnemo veliko spremanje u sebi i oko sebe. Kako da se oslobodimo pogubnih naslaga u nama koje remete dušu, um, srce, volju, naše psihičko i fizičko zdravlje. Kako da zavirimo u sebe bez ulepšavanja ili preteranog osjećaja krivice koji vodi ka neopravdanom samokažnjavanju. Kako da ispeglamo bore na srcu. Oče Ljubo, kako se duša provetrava? Koje su to pogubne naslage u nama, kako se stvaraju i remete našu dušu, um, srce, volju, naše psihičko i fizičko zdravlje?
Čovjekova duša, to je čovjekovo unutrašnje biće, provetrava se neprekidno, tako bi trebalo da bude. A u danima posta, to bi trebalo da dobije jedan poseban intenzitet, da čovjek promišlja na jedan način pozitivne kritike, ne preuzimanje krivice za sve, ne ni samo opravdanje, ni optuživanje ni sebe, ni drugih, nego jedno realno promišljanje kako da budem bolji. Dakle, kako, kao što kad nešto radimo, mi to obnavljamo, konzerviramo, restauriramo, da bi bilo bolje. Ne zato što je loše, nego da bi bilo bolje. E u tom smislu isto tako i u duhovnom životu. Ne treba praviti greške, razmišljati da je to korak unazad, da je to ono razočaranje u sobom i tako dalje, nego prosto jedno traženje od sebe jednog apsolutnog maksimuma. Uz punu svest da to ne može da se postigne na prečac, nego treba neprestano da se to obnavlja, i kad čitav život čovjeka dobije to usmjerenje, onda naravno ima i padova, ali i kad padnemo treba da ustanemo. Nije problem kad padnemo, treba da ustanemo. Tu nema mjesta kampanji da to radimo onako periodično, nego da to postane naš stil života, naš način postojanja, da na početku svakoga dana, umjesto gledanja vesti, čitanja šta drugi rade, da razmišljamo šta bih ja danas mogao dobro da uradim. Da sada, bez obzira kako su nam molitvene navike, zavisi ko se koliko moli, kako se moli, ali možemo bar da kažemo: o Bože pomozi, o Bože hvala ti na novom danu. I onda tako otvorenih očiju kada ulazimo u novi dan, kada idemo u susret drugim ljudima, mi na najbolji mogući način čistimo sebe od svih onih naslaga. Ubeđujemo, uveravamo sebe da ne moramo da zlopamtimo, da ne moramo kad se suočimo sa tim nekim čovjekom, sa tom nekom osobom, da razmišljamo šta je on meni loše uradio ili kako bi ja korist mogao da imam od ovoga susreta, nego hajde da se radujem što sam video lice drugoga čovjeka i da razmišljam sada na koji način da pomognem i ja njemu, a onda će i on meni. Ali ako čovjek sebe optereti tom idejom, družit ću se samo tamo da imam koristi, ako optereti sebe pitanjem šta ja imam od toga, onda čovjek jednostavno može prividno dobro da čini, ali on nije dobar čovjek, jer on želi da njemu bude dobro, a ne da on bude dobar čovjek. E zato je važno da duboko promišljamo sve svoje postupke. Jer ako čovjek navikne da je to normalno, da tako svi žive, tako svi rade, a da, ako čovjek sebe uveri da je to normalno sada koga je moliti, njega srditi, stvarati neke čudne životne vrednosti, imati više podređenih, manje, imati što više podređenih sebi, a što manje nadređenih sebi, čovjek nikada neće biti srećan. Dakle, sreća se ne kupuje. Uspjeh nije samo imati dosta, nego uspjeh je pre svega imati sebe. Kad čovjek ima sebe, onda ima sve. Onda može da se po onoj narodnoj u dobru se ne povisi, a u zlu se ne ponizi, nosi se sa svim tim životnim teskobama i nijedna teskoba ga ne obori. E to je taj rad na sebi, to je to provetravanje koje bi trebalo da bude u suštini svako jutro, onako da malo otvorimo na, kao što otvorimo svoje vodaje u kojima obitavamo, da bi imali sveže provetrene prostorije, je tako treba provetriti i to svoje unutrašnje biće. I dobro bi bilo da čovjek ima tu naviku da to radi svaki dan, bez obzira da li će to biti par minuta, par sekundi,
makar
Oče naš, Bogorodice Djevo, da okadi prostoriju, da prosto ako ima naviku, ako ne bar subotom i nedeljom, ne mora svaki dan i posebno...
Koje od jutarnjih molitvi izdvajate? Pa, Filareta Moskovskog, koju?
Sve jedno, mislim da sad je tu pitanje svakog pojedinca, da ne opterete ljude, se uplaše odmah, da kažu, to je mnogo.
Vole slušalci.
Neka kaže od srca.
Sveštenik,
neka kaže od srca, Bože pomozi. I neka pročita Oče naš, kao što se Hristos nauči, neka razume Oče naš. Jer Hristos je rekao, Oče naš, ne Oče moj. I da bude pravilo molitve. Kad se moliš, ne naređuj. Kao da neki se mole, kao da naređuju Bogu. I onda kažu, pročitao sam ovaj psalam, onaj psalam, ja imam pravo sada da gospodarim Bogu. Ako si vernik, nisi Bog. Prosto pojedini ljudi sebi daju za pravo i mnogo toga, pa se onda baš u tom izgube, u tom ja čitam sva pravila, ja čitam više molitava nego drugi. A apostol Pavle je lepo rekao, bolje volim reći 5 reči umom nego 1000 jezikom.
I nahvale se šta sve šta rade i zapravo ne shvate da su otišli u gordost.
Da, vidi Bože kakav sam ja, vidi ovaj moj komšija kakav je, a ti Bože. I onda na kraju dođe do onog pitanja koje je vrlo začuđujuće. A ima li te Bože? A treba da se pita, imam li te Bože? Imam li te Bože? Jer tu vidimo sad kroz to pitanje, kad se čovjek suoči sa nekom nedaćom, da u stvari nije isto verovati u Boga i verovati Bogu. Jer mi često imamo te dileme. Da li Bogu verujemo? A ne samo da li, ne dovoljno reći verujemo, Bog postoji. Da li veruješ li ti Bogu? Da li ti voliš Boga ili ga se samo plašiš? E onda kad tako doživimo da vidimo da molitva nas hrani, ne treba nikako misliti, mi svojom molitvom održavamo Boga. Mi svojom molitvom održavamo sebe. Bog živi bez naše molitve. Ali mi smo njemu potrebni. A on nam je dao slobodu. Mi se kroz molitvu usavršavamo u dobroti, ali nikako ne treba da pretvorimo molitvu u spisak želja. Jer time sada mi pravimo jedno zagušenje u svom unutrašnjem prostoru. Jer tu imamo jedan problem. Ja danas želim jedno, kad svane novi dan ja želim drugo. Evo svako od nas neka sad kaže, poželeo sam nešto, pa sad to zaboravi za par sati, pa se nešto dogodi. On kaže, pa vidiš, nije to, može to i drugačije. Kad svane novi dan, može zaista drugačije. I šta to govori? O našoj nestalnosti. Pa Bog je strpljiv sa nama. Budimo i mi strpljivi sa sobom, jedni sa drugima. I onda shvatimo da stalno uzrastamo, da stalno napredujemo, da nikada ne treba da se opterećujemo onim što je prošlo. Mi to ne možemo ispraviti. Najveći problem čine ljudi sami sebi time što žele da isprave ono što je prošlo. To je, zamislite, ja uvijek volim da navedem taj primjer, da čovjek ide, recimo, i tokom jedne čitave nedelje dana, nosi nekom rancu sve što je isprljao toga dana. Svu odeću nosi sa sobom, prljao onako, da bi je oprao u subotu, recimo. Od ponedeljka do subote nosi, koliko je to i bilo bi teško, i prljavo, i za udara, i sve. A mi se tako ponašamo prema tom prethodnom periodu. Opterećeni smo prethodnim periodom, razmišljamo o tome šta je bilo, o tome šta će biti, a ne šta je sad. Oduzeli smo sebi sada. I zato imamo taj problem i u pokajanju i u pristupu životu. I stalno smo u nekom grču, da nam Bog nešto ne oduzme, da nas Bog nečim ne kazni. I ajde sada da mi tog surovog Boga umilostivimo. A molitva nije umilostivljenje, niti je strah od ispaštanja, nego je zajednica sa živim Bogom koji čeka našu akciju, da mi krenemo ka njemu, a on je tu. On se ne igra žmurke sa nama. Ne sakriva se, ne otvara, nije šifra za pristup Bogu 1500 reči,
Ako izgovoriš 1499, ta jedna ti fali, nema propasti, nema ništa od toga. Možda nekad otvaramo sebi, dakle, nije, to je problem što smo mi zaključali, nije se Bog zaključao od nas, mi smo se zaključali. I zato i kaže u Otkrivenju, stojim i kucam i ko mi otvore, ući ću i obedovat ću sa njim. Dakle, nije se Bog zaključao, ne igra se žmurke sa nama, ali mi smo se zaključali u svoje samodovoljnosti.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Slušate protojera Stavrofora, profesora doktora Ljubivoja Stojanović.
Kako da se otključamo?
Pa upravo time što smo spremni da živimo život u punoći bogodarovane slobode, da ne ističemo sebe iznad drugih, da poštujemo svakog drugog čovjeka, da nikome ne sudimo, da ne budemo, da kažem jezikom mladih, šlihtare. Jer su čitavog života se naučili da ako imamo dve sestre, dva brata, da se šlihtamo roditeljima. On je, pa u školi onda sad mi prenosimo što je ko uradio. Odjednom i naša molitva postaje, nažalost, ali ispitajmo se, budimo iskreni. Bože, vidi kakav je onaj. Kao onaj iz Evanđelja, onaj farisej. Hvala ti Bože što nisam kao drugi ljudi. Hvala ti što nisam ovaj grešni, kao ovaj grešni. I onda tu čovjek sebe zaključa, a umislio je da je ovladao svojim prostorom. Umislio je da je on prosto stigao do Boga pre drugih. I sad on može i Bogu i ljudima da deli recepte kako to da se radi. E, upravo je tu važno da čovjek bude trezven, da duboko zaviri u sebe. Čim oseti u sebi osjećaj i potrebu da kaže da je bolji od drugih, da su svi loši, čim počne da se bavi time šta drugi rade, a šta ne rade, već je to nagoveštaj da smo se zaključali. Već krenemo i sad sretnemo se nas dvoje, troje. I šta pričamo kad se sretnemo? Ako pričamo bez osuđivanja drugih, ako razmišljamo šta smo uradili, šta možemo da uradimo, na dobrom smo putu. Ali, ajde budemo iskreni, kad se pitamo, pa pričamo zajedničkim poznanicima i prijateljima, o čemu pričamo? Neću da odgovorim, svako neka najbolje odgovori sam sebi. Šta ima novo? I odmah krećemo. I kreće priča ovo ono, a svako u sebi se naslađuje sobom. A vidiš kakav sam ja, blago Bogu što me ima. A ja sam u molitvi stalno, ja ne izlazim iz crkve, a oni grešnici, šta će sa njima biti, ne znam to. I ovo ne govorim da bi sada kritikovao nekoga, nego pozivam i sebe i druge. Ovo više govorim kao ispovest, ne kao neko koji je uspeo to da prevaziđe. Nego ukazujem na to kao opasnost, koja je opasna, koja nas zavede. Vrlo je sladunja, vrlo je čovjeku onako na površini njegovog bića, lepo, ja onda ubedi sebe, da je najlakše ubediti sebe, ja najbolji, ja sve znam najbolje, imam blago Bogu, šta bi Bog bez mene. Opasno je to. To je ta opasnost koju mi sebi stvaramo i to je ta zagušenost unutrašnjih prostora. Zato je tu potrebno to provetravanje kroz smirenje, kroz skrotost i kroz usavršavanje u ljubavi.
Koliko je gordost opasna za svakog čoveka? Oče Ljubo, ljudi ponos brkaju sa gordošću.
Pravi se važan. A apostol Pavle kaže, ne treba o sebi misliti više nego što treba, nego po meri Bogom darovane vere. Znači, ne misli više od sebi i kaže, koliko do vas to imajte mir sa svima. I čašću činite jedan drugoga većim od sebe. Kad čovjek reće da samo sebe čini većim od drugih, zbog onoga što sam malo pre rekao, da ima više podređenih, manje nadređenih, onda čovjek upada u gordost, za toga nije ni svestan. Najopasnije je kad čovjek nije svestan svoje gordosti. To su ti japajajci, ja pa ja. To su ti religijski japajajci koji negde u svojoj glavi postaju čuvari pakla. Oni su već nestili u pakao sve. Oni u toku jednog dana više puta pomenu đavola, antihrista, pakao nego raj, Boga i carstvo nebesko. I to sad, ovo ne govorim da bih bilo koga osuđivao, nego prozivam i pozivam, ajde da se opametimo, ajde da prestanemo više, jer poznali smo da svjedočimo carstvo nebesko, a ne da pretimo paklo. Ali gord čovjek umisli da sad on treba da zauzme mjesto Božije. Previđa da dobrota Božja vodi na pokajanje, a ne strogost, a ne mržnja, a ne pakost. Ali negde u toj svojoj umišljenosti, u toj svojoj gordosti, čovjek sebi daje za pravo da on sada pravi pakao kao logore smrti. I na toj logici, takve gordosti, takve religijske gordosti, niču i logori smrti u ratovima, u svemu ostalom, zato što čovjek ono umišlja ja i tamo da ja pripadam, mi smo najbolji, svi drugi su zaslužili više nego išta. Kad neko nekome kaže nećeš imati mira, odmah imat ćeš mira samo u grobu. Šta to znači? To je gordost. Ti si gospodar tuđeg života. A to je problem što ljudi koji žele da budu gospodari tuđeg života uvek postaju sluge smrti. I to je najstrašnije kad čovjek nije svestan da je postao sluga smrti. A mnogo je dobrih ljudi. Mnogo je dobrih ljudi koji su se posvetili veri, ali su se negde izgubili na bespućima svoje gordosti, na bespućima svoje mašte, jer su sebi dopustili da oni boguju. Jer treba praviti razliku između oboženja u koje smo svi prizvani i bogovanja. Prvi čovjek, prvi ljudi, Adam i Eva, oni su podlegli ideologiji ravnobožstva. Jer šta njima kaže pali anđel, koji je prvi tvorac te ideologije ravnobožstva? Bit ćete kao bogovi. I oni sada podležu i umjesto na poziv Božji da se obože, da čovjek bude Bog po blagodati, čovjek sada hoće da bude Bog umjesto Boga. Pa šta rade svi ti ljudi, neću da ekstremisti u veri, neću da ih oslovljavam kao fanatici, ekstremisti u veri, šta rade oni kad sebi daju za pravo da oni sude? Oni su već vidjeli i smestili u pakao čitave narode, čitave zajednice, sve su smestili u pakao. I njihov raj je u stvari to da uživaju u paklu ovih drugih. I oni su gori od onih koji su prve hrišćane ubijali. Ti koji su ubijali prve hrišćane, sat vremena su urlali tamo po tim raznim dvoranama i posle odjednom iz te mase su nastajali hrišćani, oni su se preumili. A ovi sad hoće večno da se raduju mukama i stradanjima svojih neistomišljenika. E to je sada strašno i to je najteže osvestiti kod sebe. Lako je ovako kritikovati, prepoznavati, ali teško je biti samo kritičan i upitati se zašto ja sebi dajem za pravo? Zašto ja sebi dajem za pravo da sudim bilo kome? A neko kaže, pa mora se braniti vera. Od koga ti braniš veru? Od Boga, od drugih ljudi. Ljubi Gospoda Boga i shvati, dobrota Božja vodi na pokajanje. Bog je ljubav, a ne strah.
Radio Beograd 2, emisija Hram, gost je protojeraj Stavrofor, profesor dr. Ljubivoje Stojanović. Prvetravanje duše.
Kako da počnemo veliko spremanje u nama, pospremanje u sebi i oko sebe u ovom sledećem segmentu govorimo i hoće da počnemo sa jednim vrlo čestim pitanjem. Zašto pravednici stradaju, a grešnici blaguju? Je li to istina?
Pa pitanje je šta je stradanje, šta je blagovanje, a ko je grešan, a ko je pravedan. Mi vidimo greh, a ne vidimo pokajanje. Mi vidimo dobro delo pred našim očima, a ne znamo šta se događa u toj dubini neprovetrene duše tog pojedinca koji je formalno sve ispunio, kao onaj bogati mladić. Formalno sve ispunio, sve, uradi još ovo, on prestaje da traži Boga, jer je postao sam sebi dovoljan. Najveći problem za vernike je kad misle su sami sebi dovoljni i kad prestanu da traže Boga, kad odustanu od Boga. I da nisu svesni toga. Kad čovjek odustane od Boga, da nije svestan toga. E zato su ovi dani velikog i časnog posta dobra prilika da, kao što spremamo svoju kuću sada, svako na različit način, neko veliko spremanje, baš veliko pravi, neko samo provetri, neko zameni zidove, onako. E sad to treba primeniti na duhovni život. Da. Pa recimo kao i sada i svoje bašte, sve sređuje da bude lepo, cveće, sve. Pa ako malo poranimo, dođe mraz, pa nešto nije dobro, sve pa se plašimo kad procveta, da li će, ta borba sa sobom, to je, i mi ne znamo kad će doći mraz. Tako isto, ne znamo kad je došao taj mraz tom čovjeku. Ima jedna priča o dvojici ljudi, onako vrlo poučna, koliko je realna, nije važna, ali je poučna. Naime, kaže, u jednom gradu je živo jedan čovjek koji je bio klošar, prosjak, nekad i nasilan. Ako mu ne daju, onda on opljačka, otme sve, a živeo je iznad grada u podnožiju jedne planine, jedan podvižnik koji je čuda činio. Ljudi su mu išli, ispovedali se, vaskrsavali, maltene, iseljivao svih bolesti. I sad ovaj dođe oni, bili su približnih godina, i dolazi ovaj čovjek koji je tako po gradu živeo tuđeg truda, rada, a u isto vrijeme njegova ruka je bila ispružena kao dobra šansa njima da nešto dobro učine. I dođe on kod ovoga i kaže, sveče, šta da radim, nauči me. A on kaže, budi kao ja. I gle, kaže to i umre u gordosti. A ovaj počne se udara u prsa, Bože, pomozi mi da budem kao svetac, i umre u pokajanju. Tako da mi ne znamo, ne možemo lako da zaključimo ko je pravedan, ko je grešan, i zato je posebno opasno da zaključujemo o sebi, da smo mi dostigli duhovne visine, da sad možemo da sudimo, da postavljamo 1000 puta pitanja Bogu, a sebi nijedno. I ja uvek predlažem, pošto sam kao mlad voleo da onako se pitam, pa zašto ovo, zašto ono, zašto ovako, zašto onako, a zašto ova nepravda, a zašto ovaj ono, zašto ona i ono, pa neću Bogu da postavim 1000 pitanja, a sebi nijedno. Hoću sebi da postavim pitanje. Prvo, da li ja vidim istinu, kakva jest, da li ja znam činjenice sve iz života bilo kog čoveka, yes, ili sam subjektivan, pa neko ko mi je drag, i ja vidim samo ono što je dobro. Što kaže vladika Nikolaj, u svakom čovjeku ima dovoljno dobra da na njemu izgradiš šaj, i dovoljno zla da na njemu izgradiš pakao. Majka, kaže, gleda ovo prvo, a ne prijatelj ono drugo. Mi smo subjektivni. Pogledajte sad recimo u tim našim podelama, ideološkim, verskim, nacionalnim. Mi samo gledamo najgore primere. A Hristos je zato ispričao priču o milostivom Samarijaninu, znajući za sukob njegovih sunarodnika sa Samarijanima. Hristos bi u Beogradu ispričao priču o milostivom Hrvatu, milostivom Albancu. I nemojte odmah slušati da mislite sad ekumenizam, ne, to je hrišćanstvo. To je Hristos ispričao, to nije ispričao neko. Tako da je vrlo važno tu osloboditi se od te ideje suđenja, presuđivanja, olakih zaključaka, i jednostavno ne bežati od svog života. Čovjek koji beži od svog života, on ima previše vremena da se bavi životima drugih. I naravno, mi kao ljudi vidimo te pojave. Imamo svoje zaključke. Ali, zamislite kako je ljudima bilo u vezi sa pravednim Jovom. Pogledajte njegovi prijatelji. Oni dolaze kao da ga teše, a onda kreću da ga prozivaju. Sećaš li se? I njihova uteha se pretvorila, malte ne, samo što mu nisu rekli, ubi se, uradi nešto, ti si najgori, ti si... A prva faza je bila sažaljenje. I zato predlažem, recimo, kad vidimo nečije stradanje, da umjesto sažaljenja, pa umjesto tih dilema, da se molimo Bogu, upali sveću, ako ništa drugo ne znaš, ako ništa drugo ne želiš, nemaš vremena, zauzet si, upali sveću, Bože, prosveti i mene i njega, njemu daj snage da izdrži, a meni daj snage da ne posrnem u osuđivanje, u sad poređenja, jer najopasnije je u duhovnom životu poređenje. Svako od nas je subjektivan. Svakome je njegova muka najveća.
Ali to je velika, oprostite oče, to je velika muka, recimo, meni je muka kako da odgovorim mom sinu kad kaže mama, ja ništa ne grešim. A gledam ovog od preko puta, znaš li šta on radi, koje sve prljave stvari i gledaj. A meni, kako ja da odgovorim? A ja njemu odgovorim, pa mislim ne postavljaj takva pitanja, to te đavo kuša, idi upali sveću. Ne znam kako da mu odgovorim.
Evo, sad grešiš, zato što si gledaš šta on radi. Sad grešiš, već porediš se sa njim. Otkud ti znaš?
Tako da i uvek ja tako da, kažem, da, nikad ne znaš šta je tamo.
Da, da, jer ti vidiš i čuo si, pre svega, čuli smo nekome nešto.
Da.
Čak i pročitali, ali da li je to baš tako? Da li je to
kako
baš
mladom čovjeku odgovoriti?
Da, to je vrlo bitno, mladog čovjeka vratiti sebi, da on izbjegava tu potrebu da se poredi. E sad, to je ono, apostol Pavle fantastično odgovorio, a dok čovjek dođe do toga, mnogi rade, mnogi veruju za nečasni dobitak, ali meni je pobožnost dobitak kad sam zadovoljan onim što imam. E sad, to je pita, čovjek bude zadovoljan onim što ima, a nezadovoljan sobom, da od sebe daje više. A mi smo prezadovoljni sobom, a nismo zadovoljni društvom, šta su nam roditelji dali, šta je ovaj drugi, ovaj drugi su roditelji dali više, i to je taj fenomen, što kaže, nezadovoljstva. Kad čovjek počne da razmišlja šta ja mogu bolje da uradim, a ne šta su mogli moji roditelji bolje da urade, da sam ja rođen u nekoj bogatoj kući, da sam ja sad umjesto studiranja igrao fudbal ili uzeo mikrofon pa bio pevač
ili
to. I to onda kraja nema dok čovjek sam sebe ne zaustavi. Tu je bitno uveriti da sam sebe zaustavi i biti strpljiv. Ne može se iznuditi mišljenje. Mišljenje se može pokrenuti na bolje, kreirati na bolje, ali prosto se ne može iznuditi. Prosto mnogo strpljenja treba, mora svako lično to da vidi.
Mera je u stalnom iskušenju.
Jeste, stalno. I prosto ne treba ni ućutkavati. Najstrašnije je kad kažemo ja znam šta je najbolje za tebe. To je najstrašnije kad roditelj kaže detetu. Ne, u redu, u pravu si si. A da li je sad to sreća? To baš, šta je tu sreća? Šta je sreća kod tog čovjeka? Ali koliko mi daleko idemo, pogledajte, čovjek kaže neki, ja sam išao u crkvu, molio se Bogu, mučio se, postio
da
godinama, a gdje oni sad došli u crkvu, nisu postili, pa oni se mučio što nije postio, što nije znao istinu.
Da.
Ako tako ne zaključiš, ti si se mučio što si verovao u Boga, što si znao put kuda ideš, što si znao šta je post, šta je molita, to te je bila muka, to nije tvoja sloboda bila, a on je bio slobodan, je znao, je htio, radio šta je htio. Pa sloboda je, pa i ti si onda radio šta si hteo. Samo dokle je njegova sloboda dovela, a ti sad budi malo širokogrud, kao oni radnici u vinogradu. Istu platu dobiju oni koji su radili svih 12 sati i oni koji su radili samo jedan sat. Što je tvoje oko zlo, ako sam ja dobar, pita Hristo svako od nas. E sad, naravno, to treba uzrastati i sad je tu mnogo roditeljima potrebno strpljenje, pogotovo u tim mladim godinama, kada su mladi, upitani. Po meni ne treba ih nipošto ni zastrašivati, ni presretati, pustiti da oni sami dođu do tih zaključaka. Ponekad i ćuteći više kažemo nego kad uđemo u sukob, da branimo Boga od njih i da sada pretimo Bogom, ne da budemo advokati Boži ni tužioci ime Bože, nego prosto budući svjesni koliko volimo svoje dete, da ga pustimo, nek ono sada kroz svoja pitanja sazreva, ali mi svojim primjerom da pokazujemo da smo negde izgradili taj neki duhovni mir, i on kad vidi da se mi ne uznemiravamo, da nismo agresivni prema njemu, da razumijem ja tebe, i ja sam u toj mladosti razmišljao tako, ali eto, ti predlažem da razmišljaš ovako. I naravno, ne treba to odmah padati u pesimizam, ako to ne bude, mi obično ćemo da rešimo jednim razgovorom sve. Dugotrajno treba to raditi, može da ga nekad, kad ode u crkvu ili negde, ili nešto čita literaturu, da ga jedna rečenica pokrene. Tu treba biti optimista i pustiti da mladi ljudi sazrevaju kroz ta pitanja, kroz ta traganja. Ne treba im oduzimati pitanje. Treba im dati da se pitaju, Pa će oni doći do nekih zaključaka.
Čak i da sumnjaju.
Pa neka, vera se izgrađuje tako.
Yes.
Jer to je to, tako se izgrađuje, jer nije dovoljno verovati u Boga, treba Bogu verovati. Ovdje je problem, znači kad je odrastao u hrišćanskoj porodici, nije problem da on veruje u Boga. Nego on sad prigovara Bogu.
Mm-hmm.
On traži svoju pravdu, on suprotstavlja Bogu svoja poređenja i sve ostalo, ali mi ne treba plašiti, aj Bog će te kazniti. Kako je to nije, nego prosto da ga ohrabrimo, da shvati i taj drugi čovjek je voljeno biće Božije. I taj drugi čovjek može se pokaja ako hoće. Šta su savremenici mislili o razbojniku na krstu koji je tražio carstvo nebesko? Šta su, apostol Petar pita za Jovana, šta će biti sa ovim? Šta je tebi do toga? E kad bi čovjek uspio da se oslobodi od sebe i tih pogrešnih paralela, ja sam bolji, više sam zaslužio. Ja sam bolji i meni pripada više. To je ljudsko, ali treba tu ljudsku prirodu preoblikovati u sastavdalnu ljubav, preimenovati je u jedno zajedničenje sa svim drugim i drugačijima i da čovjek ne shvati sad da je on izgubio ako je neko dobio više nego što je zaslužio. Nego da kroz to vidi koliko je Bog dobar, koliko je Bog dobar i koliko Bog daje šansu svima. Ali to sad treba svako na ličnom planu, da to ne može niko da zaključi umjesto drugoga. Čak i roditelj umjesto deteta.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Slušate protujera Stavrofora, profesora doktora Ljubivoja Stojanović. Koja je razlika u pospremanju sebe i oko sebe?
Pa čovjek, kada tu svoju unutrašnjost uređuje, onda on to radi čuteći, strpljivo. A ako oko sebe, tu treba mnogo više biti pažljiv, da ne skreneš pažnju, vidi kako ja radim, oni ne rade. To je ono kao ona priča o Marti i Mariji, kad Marta prigovara svoje sestri, što sedi i sluša Hrista, a ne pomaže joj. Ona sad oko sebe hoće da sredi svoju sestru, da je umi. A pazite, Hristos ulazi u kuću i ne ulazi onako bahato. Šta ti sediš tu? Šta si ti? A ti šta tamo spremaš? Sedi ovdje, ti pričam. Nego čeka da prigovori Marta i onda joj kaže: Marta, Marta, za mnogo se brineš, samo ti jedna potreba. Marija je izabrala bolji deo. E tu je sada pokazatelj nama hrišćanima kako treba da postupamo sa svojom okolinom. Da ne nastupamo dominantno, predominantno u nagonu, da sad mi dokažemo kako smo, nego prosto da nastupamo strpljivo. Ali samo onda kada tu unutrašnje osredimo, kada nemamo te terete, blokade, kada hodamo punim plućima, a ne zadihani, kada možemo, sad kao što fizički ne možemo svi da se popnemo na uzbrdicu na isti način, neko će biti više zadiha, neko manje zadiha. Što je čovjek spremniji, manje je zadihan i odmah može razgovara. Što je čovjek nespremniji, više je zadihan i onda malo te ne samo što ne kažeš, nego sad pustite me, vidite kako se ja mučim, ne znam ono, i onda on je problem za okolinu, jer je problem sebi. A čovjek koji je duhovno i fizički spreman, on jednostavno je otvoren za sve i onda on zajedno sa drugima to radi. I vrlo je bitno da tu sad čovjek ne pređe te pogranične zone. Kao što imamo između država granicu, sa jedne i druge strane imamo pograničnu zonu. Jer mi se obično srećemo na toj pograničnoj zoni. I svako od nas želi da preuzme tu pograničnu zonu, da bi dominirao, da bi tog drugog, da bi prišao tog drugom bliže. To je stanje neprijateljstva. Nesvrstnog neprijateljstva ponekad. A čovjek kada tu pograničnu zonu drugog bića, drugog čovjeka, uspe da ispoštuje na pravi način, onda tu i on izlazi iz svoje organizovane unutrašnjosti pod uslovom da je ovaj drugi izlazi, jedino to postaje jedan dobar prostor, jedno zajedničko delo i onda se ostvaruje zaista i zdrava ličnost i zdrava zajednica.
Kad je reč o zajednici, do koje mere naše strpljenje može da ide? Postoje nešto što ja lično nazivam energetski vampiri. Neko ko ti oduzima strašnu energiju, nemaš ti ništa protiv njega, ali kako tu da postaviš distancu?
Da, pa tu je recimo Adam nije znao da postavi distancu i kada ga je đavo nagovorio, on je podlegao ideologiji ravnoboštva i dok Hristos u gori kušanja na onom događaju, na kraju kad je video da ima sagovornika koji je uporan, ne kaže njemu, znaš ti ko sam ja? Ja sam sin Boži, ne kaže njemu, kaže, idi od mene, Satano. Ali to ne govori sa mržnjom, Ja kažem, ne govori što je od Boga. Ne. E tako isto i ovo, kako kaže Hristos u Evanđelju, da prosto treba, kad neko neće te posluša ni u četiri oka, ni pred svjedokom, ni pred crkvom, neka ti bude kao neznabožac i carinik. E sad sveti oci kažu, šta to znači? Ne znači da ga proklinješ, nego moli se Bogu za njega. Znači, nikad ne treba otpisati čoveka, nego shodno apostolu Pavlu koji kaže, čoveka bezbožnika kloni se po drugom savjetovanju. Znači, neće da te sluša, ali ti nemoj da prestaješ da se moliš Bogu za njega. Nipošto dozvoli da njegova mržnja postane ono što je prouzrokovalo u nama mržnju. Okaniti se tog drugog čovjeka, prestati komunikaciju sa njim, ne znači ići i ogovarati ga, pronositi njegovo zlo, nego moliti se Bogu da bude bolji. Jer ja sam rekao jednom, čovjeku kaže, ja ne mogu, moj komšija je dovog da bi bilo ovo, dovog da bi bilo ono. Ja kažem, ali da bi bili sretni da taj čovjek prestane da bude loš. To je nemoguće. A da bi bili sretni, kaže da. Pa znate vi da imate vi mogućnost, bar malo. Naravno, Bog na silu ne radi ništa. Ali bar možete sebe da ojačate, da budete jači od njegovog zla, da se molite Bogu za njega. I ta molitva je suguba, dvostruka. Ona se odnosi i na vas i na njega. Bože, daj mir nama dvojici. Nemoj dakle da ideš da pričaš komšijama, a komšija kad to čuje od vas, doda još tri puta toliko pa mu prenese. I još više neprijateljstva se stvara. Jer kažem, mi smo ljudi šampioni, mi gasimo požar, nosimo u jednoj ruci kantu benzina, u drugoj ruci kantu vode i onda gasimo požar. Tako se ne gasi požar. Ali vi bar onda pokušajte da se preobrazite i da na taj način prevaziđete sve te nedostatke i onda će zaista biti sve bolje. Dakle, najbolje je ako vidimo da taj sagovornik nije adekvatan, neće da priča sa nama, da mi ne odustanemo od njega, ne u smislu da ga progonimo, da ga salećemo, presrećemo, nego da se Bogu molimo za njega.
Zapalimo sveću da nas ostavi na miru.
Jeste, i da se prosveti, da bude bolji.
I da bude bolji.
A na kraju kraja, kad je on bolji, onda je svima bolje. Ali mi vidimo, mi po našoj ljudskoj slabosti, da Bog da, kazni ga Bože, ubiću ga, ubiće me, ne znam šta sve, gde to vodi. I onda posle toga malo stresemo se onako i ajmo se molimo Bogu.
Gost emisije Hram Radio Beograda 2 je protojeri Stavrofor, profesor dr. Ljubivoje Stojanović. Provetravanje duše. Kako se peglaju bore na srcu.
Oče Ljubo, u ovom segmentu sledi pitanje kako da zavirimo u sebe bez ulepšavanja, čemu smo veoma često skloni, međutim ima i onih ljudi koji su prema sebi previše strogi, skloni samokažnjavanju, što je opet druga krajnost.
Pa to je kao, što kaže, sesti preko puta sebe, to je kao kad se ogledamo i gledamo sada svoje lice i sad nećemo sebe da lažemo. Znam kako ćemo da lice doteramo. Postoje sada razne metode ulepšavanja lica i ne treba to uopšte osporavati čovjeku. Počeo od toga kakav oblik kose, boja kose, sve to dame najbolje znaju. I zašto i ne muškarci, s brkovima, bez brkova i tako dalje. Sve ovo sad govorim, ja kaže apostol Pavle, niko nikada nije omrznuo svoje telo, nego hrani i greje. Ali pazite da staranje u telu ne pretvorite u pohote. E upravo kao što stojimo pred ogledalo I sad je strašno ako počnemo se udaramo, mnogo bele kose ima, osedeo sam. I onda ja sam, ne znam, ovakav, ja sam onakav, pa onda krene, prosto prihvati realnost. E tako isto i ovo, to duhovno ogledalo. Kad stanemo naspram sebe, svakoga jutra bi najbolje bilo da stanemo naspram sebe, da kažem, vidim. Ili svake večer. Danas sam mogao da radim to, a nisam uradio. Ne osjećam se, nisam srećan zbog toga. U tom momentu sam bio srećan, a sad nisam srećan. Dakle, to sam ja. Bez ulepšavanja, to sam ja. Nisam ja pozvan da budem najbolji po svaku cenu, nego da budem dobar. Kad god idemo u tom nagonu da budemo najbolji ili najgori, mi zaboravljamo da treba budemo dobri. I onda to su te krajnosti. Preuzimam krivicu za sve. Ja sam kriv i za decu i za sve. Ja sam kriv, ja sam, ljudi neki dođu pa sad govore i prema roditeljima sam se ogrešio i prema deci sam se ogrešio. Pa ne možeš sad ispraviti. Daj da vidiš kako možeš ispraviti. E tu je sad taj problem. Nije dovoljno priznati. Veliki problem što čovjek taj susret sa sobom doživljava kao priznanje krivice i čekanje kazne, a ne kao traženje rješenja. Pa pobogu, ako tražimo rješenje pred ogledalom, ne ulepšavajući i ne plašeći se ni tih grubih crta lica, ni ne znam čega, nego sad tražimo kako ćemo to da doteramo, šta je prirodno, šta je pristojno, šta je, tako isto i ovo. Ja jednostavno takav sam. Tu treba ta istančan um da čovjek prepozna sve bore na svom srcu, da prepozna sve bore na svom umu, na svojoj volji, da pokrene sebe. To je zaista lako ako čovjek se bavi sobom na odgovoran način, ako se često ogleda pred svojom savješću, ako njegovo ogledalo savjesti njega pokreće, da on realno sagledava. To sam mogao, a nisam uradio. To nije trebalo da uradim, a uradio sam. I šta sad? Kaži, Bog je ljubav. Ali to ne znači sad nastavi. Zaustavi se, predahni, uhvati zalet za nove probleme. Nego prevazilazi. I suština u stvari u tom našem unutrašnjem provetravanju jeste da shvatimo da nije suština samo uskraćivanje, nego samo prevazilaženje. To je osnovno pravilo duhovnog života. Samo prevazilaženje. Iznenadi sebe dobrotom. U psihologiji kažu, budi spreman na iznenađenja. Ali iznenađenja koje dolaze s polja. A onda dubinska psihologija kaže, i razmišljaj šta ćeš dobro uraditi sutra. To je fantastično. Fantastičan poziv. Ali ovdje sada prevaziđi sebe, iznenadi sebe, mogu ja i bolje. I hoću ja i bolje. Nemoj da stojiš pred sobom kao što niko. Ili rijetko ko stane pred ogledalo i kreće da se da kaže nemam mi nade, gotovo. Ja sam ružan, star, nikakav. Ali zna meru kako to sve da nosi. I prihvata sebe. Navikava na sebe i onda može i promjene da čini da budu prirodne promjene. A kad čovjek isto tako u duhovnom životu predogledano svoje savesti je naviknut na sebe, nije sebi nepoznanica, nije sebi neko koga ne poznaješ. Mi često komuniciramo sa sobom kao sa nekim koga nismo u životu upoznali. I sad iznenadit ćemo se. Iznenaditi sebe ne znači predati se stihijama, nego verovati da možeš bolje. E, kad čovjek tako krene u to samo ispitivanje, u samokritiku, onda je to rezultata.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Slušate protojera Stavrofora, profesora doktora Ljubivoja Stojanović.
Kako se leči slomljeno srce? Čak u kardiologiji čini mi se da postoji takav izraz slomljeno srce, da li zbog gubitka bližnjeg, deteta, majke, oca, nekih situacija koje su zaista teške za podneti.
E, tu sad čovjek mora da se oslobodi tih teskoba, da shvati, kako kažu lepo, voljeni nikad ne umiru. E sad, na koji način žive u nama i sa nama, u molitvi, u pamćenju, u ono što je jedan primjer bio, ja se sjećam 90. godine, jedna devojka dolazila u crkvu i pali sveću i stoji tu i onako malo je u početku plakala, posle onako stoji. Kaže, meni baka rekla kad me dovodila u crkvu, znaš, jednog dana ja neću biti ovde, preselit ću se. Kaže, nisam znao šta to znači, preselit ću se. A kad hoćeš da pričaš sa mnom, dođi u crkvu, a dođi nekad i na groblje i pričaj sa mnom. Sve što ne smiješ da kažeš ovdje, ti mi reci meni. I ona je tako odrastala sa tom povezanošću s bakom i ona kaže, u početku prva reakcija je bila prve godine dok je bila onako i mlađa, ona je mrzela sveštenika jer je smatrala da je on kriv što je baka umrla. Pa je posle setila da je baka rekla, što je baka rekla, dođem u crkvu. Znači, nije sveštenik kriv. I onda polako u razgovoru je došla do tog nekog saznanja, ali znači ona je sačuvala to zdravo pamćenje, to je prvi korak u svemu tome je prihvatanje. Prihvatanje konkretnih činjenica, to je to. A onda sada vera. Verujemo u večnost. Naši premiloviji preci nisu ostali za nama. Oni su ispred nas, u Carstvu nebeskom. I kad tako doživljamo, onda vidimo imaju smisla i parastosi, i paljenje sveća, i molitve, i sve, jer nagoveštavo i pa samo žito koje koristimo za parastos, ono nam svedoči, kao kada je Grigorije Bogoslov, to zrno jedno koje posejemo u zemlju, koje proklija, i ne bude jedno zrno, nego mnogozrni klas. I to je razlika među tog sahranjenog čovjeka i vaskrslog čovjeka po vaskrsenju. E kad na taj način posmatramo život, kad na taj način posmatramo sve naše životne situacije, onda se oslobađamo od tih nekih stvari. Ne da se oslobodimo od uspomene, nego naprotiv, da kroz molitvu negujemo i uspomene i da prosto imamo tu jednu živu komunikaciju i zdravu nadu. Jer kaže apostol Pavle, ako se u Boga nadamo samo u ovome svetu, najbedniji smo svih ljudi. Jer kad na taj način dakle, doživimo sve susrete u životu, sve rastanke i sastanke, onda ćemo vidjeti da u stvari ono mnogo je ljeta i vječna je pamjet, imaju na neki način isto usmjerenje ka Carstvu nebesko.
Evo sad ću jednu ličnu ispovesti, to javno. U večeri praštanja ja sam vrtela po glavi i shvatila sam da nemam nikog na koga sam ja nešto ljuta ili da nisam oprostila. A onda sam gorko zaplakala jer sam shvatila da samoj sebi nisam oprostila neke stvari. Da sam počela da se preispitujem da li sam ja mogla više za svoje bližnje da uradim, da li sam napravila neke pogrešne poteze i shvatila sam da je to pogubno. I sad vas pitam, oče Ljubo, šta da radim? A mnogi su takvi kao ja.
Treba oprostiti i sebi, jer kad čovjek kaže ne mogu da oprostim sebi, on sumnja u ljubav Božiju. On Boga doživljava kao nekog sudiju koji kaže, stani, imaš ovdje negativne bodove, nema ti spasenja.
To
potrebno prevazići, tako kažem, to je vjerojatno zbog neke povezanosti za nekog, za nešto što nekome nismo učinili, a mogli smo. I ako previše ulazimo u to šta smo mogli, a nismo uradili, mi zaboravljamo šta danas možemo da uradimo. I naš narod je to rešio, onako malo to ima, vrlo je diskutabilno. To recimo, kad on nameni za nekog, za upokojenog, pa da nekome. Moja pokojna baka, moja majka je volela to, da ja ću sad vidjeti nekog gladnog žednog ili komšiju koga ne mora vidjeti, ne mora da prosi, ali neću, daću mu da nešto kao da namenim njemu. U tome treba biti obazriv, da ne pretaramo, da ne napravimo od toga kult, ali treba na neki način, na taj način, ali to su ta psihološka rješenja. Ali duhovno, onako čovjek u tom duhovnom uzrastanju ode u crkvu, pomoli se, upali sveću i jer ako čovjek ne oprosti sebi, jer pazite šta je Kainov greh. Najveći greh Kainov je što nije oprostio sebi. Krivica je moja velika, ne može mi se oprostiti. Jer on polazi od sebe, ne od Boga. Juda, pogreših, izdado krv nevinu. Ne kaže Bože oprosti, nego pogreših, priznaje greh. Ali ne oprašta sebi. Kain i Juda nisu oprostili sebi. I oni su dodali greh na greh. E to je najveći problem kad mi ne možemo da oprostimo sebi. Uvijek se setimo Kaina i Jude i recimo Bog prašta, Bog je ljubav. A pogledajte razbojnik na krstu, oprostio čovjek sebi. Ne onako gordo, idem Hrista, ajde, daj da siđem sa krsta, ajde da ubijam i dalje. Ne, seti me se u carstvu tvome. E kad na taj način i onaj bludni sin došao do dna i kaže, a Bog je dobar, moj otac je dobar, on će mene primiti u carstvo. I traži, minimum dobija još više nego što je tražio. E kad na taj način, dakle, oslobodimo se, vrlo je da oslobodimo sebe od sebe. Da oslobodimo od sebe, čovjek u tim nekim trenucima pod presijom rastanaka, gubitaka, kako dalje usmeriti svoj život. To je prirodno da čovjek ima dileme, da se bavi tim, ali vrlo važno da sada izađe shodno onog pomoćnik i zaštitnik moj je Bog i ljubav Božija i onda se čovjek tu oslobađa od sebe, od svih svojih strahova, jer mi Boga primarno volimo i volimo ga i on voli nas, ne treba ga se plašiti.
I da završimo, oče Ljubo, možda askezom uma, srca, duše, šta je to? Da pa, objasnimo da, našim slušalcima.
Da, to je u stvari izgradnja, samo prevazilaženje. Askeza je samo prevazilaženje, ne samo kažnjavanje, ne samo lišavanje, ne uzdržanje. Askeza je u stvari samo prevazilaženje. To je napredovanje. Napredovanje u dobroti. To je nešto najpozitivnije. Najpozitivnije, dakle, da čovjek napreduje u dobroti.
Kako se to pod znacima navoda vežbe, oprostite?
Pa to se živi. Time se živi. Kad čovjek, ono što kaže, ispeci pa reci, naš narod je davno rekao, kad je kontrolor svojih misli, svojih reči, kad je onako nije plahovit, ne dozvoli da ga ponesu emocije, nego kad razum siđe u srce, kad razum čovjeka siđe u srce, i kad je on onako dobar zato što želi da bude, a ne zato što se to isplati. I kada na kraju rezultat toga bude, želim da budem dobar, a ne samo da mi bude dobro.
E, ali onda je ima zaista... i dobrih i brzopletih ljudi.
Pa ima,
može ali, se...
pa to je to samo prevazilaženje. To
da,
je to
samo
prevazilaženje bez surovosti.
Da.
Najopasnije kao surovi prema sebi. Pojedini ljudi ne mogu da se obuzdaju, ne mogu to u momentu. Ali mogu da ovladaju sobom kasnije. Zato je to bitno da čovjek neprestano se izdiže iznad samouskraćivanja, da upravo ide, da kaže, nema veze, pao sam, ustajem. Jer crkva nam ne daje magiju kako da prođemo kroz blato, da se ne isprljamo. Nego nas uči kad si prljav, da ćeš da pereš u veš mašinu ili ćeš da ideš na hemijsko čišćenje. Ali operi to. Ili ako ne može da se pere, onda uzmi novu odeću. Ali prosto samo da ne budeš prljav. Ne da se ne uprljaš, nego da vidiš da si prljav i da nađeš načina kako da to očistiš. To je suština duhovnog života i svaki čovjek to može da uradi. I da li je u manastiru, da li je u svom domu, bilo gde, bilo kako, ali samo je bitno je to samo prevazilaženje i stalno provetravanje u svoje duše.
Neki idu kod psihijatara, psihologa, a neki dolaze kod sveštenika. Koja je razlika između psihijatara, psihologa i sveštenika?
Ja sam zagovornik dopune.
Dopune.
Da, hvala Bogu, sve je dosta psihologa, psihoterapeuta koji su pobožni, koji uvažavaju duhovni život i sveštenik je tu odgovoran da ne negira to. Jer postoje stvari koje podrazumevaju terapiju.
Da.
Postoje dijagnoze i terapije. I gde su i fiziološki procesi. Da. Gde vidimo i hormon sreće i sve ostalo, to što se može nadomeštati tim raznim kontrolama. A onda posle imamo duševni život, duševni mir, ta mentalna higijena i onda duhovni život u Svetom Duhu. I mislim da je dobro da je Vladeta Erotić u stvari tu mnoge stvari, mnoga vrata otvorio i sad, hvala Bogu, ima dosta ljudi koji nadomeštaju to i mislim da bi trebalo tu saradnju još malo više uvećati, još više podići na jedan viši nivo i sve zavisi od kakvi smo mi ljudi, koliko smo otvoreni jedni za druge, ali mislim da je ideal, preka potreba u stvari, više nego ideja, preka potreba da duhovnici i psihijatri sarađuju. Niko nikoga da ne negira, niko nikome da osporava znanje i da se tu na tom terenu vera i znanje udruže i da zaista stvorimo jednog čoveka, kako kaže apostol Pavle, da bude savršen čovjek Boži spreman na svako dobro delo. Jer niko nije toliko bolestan da ne može da ozdravi, niko nije toliko zdrav da ne može da se razboli.
Mnogo vam hvala na današnjem razgovoru.
Bogu hvala, hvala i vama, sa srećom.
Slušali ste protojere Stavrofora, profesora doktora Ljubivoja Stojanovića, sveštenika kapele Svete Petke na Kalemegdanu, crkva Ružica. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Zoran Sujić i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.